En la dauro de la lastaj kvin jaroj, la nombro de personoj en Pollando uzantaj la elektronikan poŝton kreskis je dekunu procentoj. Tio estas multe pli ol ĉe niaj sudaj najbaroj: Slovakoj 4, Ĉeĥoj 6%. Tamen eĉ ĉiu tria Polo ne uzas ĝin. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, al la plej oftaj uzantoj de la elektronika poŝto kalkuliĝas loĝantoj de Danlando, Islando, Norvegio. Almenaŭ 90% uzon de la elektronika poŝto oni notis krome en Nederlando, Svedio, Finnlando. La liston fermas Bosnio kaj Hercegovino 37%, Turkio 34% kaj Kosovo 29%. Tamen Pollando kun la 65% rezulto troviĝas ekster la eŭropa mezumo, kiu egalas al 73%. La polaj uzantoj de la elektronika poŝto do signife postrestas la nombron de ĉiuj polaj internautoj, kiu egalas al pli ol 83%. Oni taksas, ke la elektronikan poŝton en la mondo uzas 4 miliardoj da personoj. Ĝis 2025 ilia kvanto povas kreski je pliaj 600 milionoj.